Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Nabu je sada uspevala da zaradi ponešto za život. Bavila se šivenjem, izmislila neku tananu mešavinu mode iz Senegala i Fesa. Klijentelu su najviše činile Evropljanke koje su nalazile da je to što radi originalno i zanimljivo. Tako je Nabu ušla u zatvorenu sredinu stranaca u Tangeru gde je malo koji Marokanac zalazio. Kod jedne od svojih najboljih klijentkinja, grofice Elene Bloomfield, upoznala je Ralfa i Juana Carlosa, jedan homoseksualni par koji je živeo između Amsterdama i Majamija, a upravo sebi priuštio jednu staru kuću u Kazbi. Ralf je bio profesor univerziteta, a njegov partner je bio igrač u kolumbijskoj družini koja je često igrala predstave u Španiji. Za vreme predstave u Tangeru, u međunarodnom kazinu, Juan Carlos se zaljubio u grad i rešio da u njemu kupi imanje. Bila mu je potrebna osoba od poverenja koja bi se starala o kući u njihovom odsustvu. Najviše su dolazili preko leta, katkada iz proleća. Nabu je upravo odgovaralo onome što su tražili. Možete nastaviti sa šivenjem, rekli su. Važno je da se prozori često otvaraju zbog vlage, da cela kuća bude čista i da je pripremite nekoliko dana pre našeg dolaska. Ako želite, možete u njoj da stanujete sa decom, mesta ima dovoljno. A kada dođemo, vi biste preuzeli sve fizičke poslove, kupovinu, kuvanje za nas, ako prihvatate. Nabu je porazgovarala s decom koja su vest primila sa odobravanjem. Karim je rekao da je nikada neće napustiti. Husin je rekao, zašto da ne? Što se Hasana tiče, on joj je obećao podršku i zatražio je njen blagoslov kome je pridavao veliku važnost, kao da mu je predavala deo čarolije i tajne, što je jedino on razumevao. Kuća Ralfa i Juana Carlosa gledala je na more, a trebalo je potpuno obnoviti. Kao što su tražili, Nabu je palila vatru u kaminima boreći se protiv vlage. Kuću je redovno čistila i sobe spremala, kao da će se vlasnici svakoga trenutka pojaviti. Dešavalo je se da zastane pred razmeštenim krevetom. Mislila je na srećne časove koje je proživjela s Amirom i plakala je u tišini. O svojim uspomenama nikada nije javno govorila. Jednoga dana, kada je obavljala veliko spremanje, slučajno je razbila lepu vazu Famille Rose od kineskog porcelana iz Kantona. Bila je očajna i nije znala kako da ispravi svoju nespretnost. Vazu je bilo nemoguće zalepiti. Ne znajući šta da misli, krenula je da obilazi antikvarnice u potrazi za sličnom vazom. Tako je upoznala Sidi Bupkera, koji je držao radnju u ulici Slobode. Kada je ušla, on je sedao u dnu radnje, udubljen u čitanje Korana. Nabu je poznavao po čuvenju, zato što su Ralf i Juan Carlos bili njegovi klijenti. Ispričala mu je svoju nevolju. Sidi Bupker, plemenit i dobar čovjek, umirio je Nabu. Znam dobro o kojoj vazi je reč. Bio je to par vaza, ali je Ralf hteo samo jednu. Druga je potpuno ista kao ona razbijena. Uzmite je, a ja ću to srediti s Ralfom. Samo nemojte nuditi da je platite. To ću ja regulisati sa vašim gazdom, on mi je prijatelj. U svakom slučaju to nema cenu. Hajdete, reći ću Mohamedu da je zavije. I stavite je na sigurno mesto da se ne razbije pre njihovog povratka. U oči dolaska vaših gazda vi je iznesite i stavite na mesto gde je bila ona prva. To će biti naša tajna. Nabu nije znala kako da se zahvali Sidi Bupkeru. Osim Amira, nikada nije upoznala tako velikodušnog čoveka. Sljedećeg dana se vratila sa lepim šalom koje je sama izvezla i donela kao dar. To je za vašu suprugu. Nadam se da će joj se dopasti. Pa je u sebi pomislila, srećom postoje takvi ljudi, to su pravi muslimani. ali pre nego što je napravila tri koraka ispred radnje, na povratku kući jedan čovečuljak suvonjavi siv počeo je da joj dodijava. Prijavit ću vas, prijavit ću vas, ubili ste Lala Fatmu, vi ste je otrovali. Nabu ubrza korak. Čovjek je pošao za njom, nastavio da je optužuje, pružajući uznemirujuće pojedinosti. U jednom trenutku Nabu je ugledala policajca, pa je povikala, posle čega je napasnik pobegao. Ali je predosećala kako će se ovaj ubrzo vratiti da je ucenjuje. Sljedeće nedelje sivi čovečuljak zakucao je na vrata vile. Hasan je otvorio. Smesta ga je prepoznao prema majčinom opisu, pa se ustremio na njega, podigao i rekao zapovednički: ako se ikada usudiš da se približiš moje majci, kunem ti se da ću te zgnječiti kao muvu, kao bubašvabu, pokvarenjače nijedan. I još nešto, tebi ova gradska četvrt zabranjena dok sam ja živ. Ne govorim u vetar, ovo ti zapovedam. Spustio ga je na zemlju, sivi čovečuljak je zapeo kantu za đubre, pao, podigao se i otišao trčeći. Više ga nisu videli. Nabu je uveče ispričala Karimu šta se desilo. Karim je seo za pisaću mašinu i sastavio pisamce za čovečuljka. Život je lep, ti nisi. Jednoga dana Husin je došao kod majke u vilu. Za trenutak je zastao pa objavio: ženim se. Nabu je nastavila da trlja parket nekim američkim sredstvom kako bi brzo postao sjajan, pa reče ne gledajući mu u lice: dobro, sine. A tvoj brat, jesi li mislio na njega? Ne zanima te s kim ću se oženiti? Naravno, ali brinem za tvog brata. Po njenom mišljenju, blizanci bi trebalo da se ožene istog dana, kako bi poštovali običaje, ali i zbog njenih slabih novčanih mogućnosti. Ako se Husin bude prvi oženio, njen crni sin će još jednom doživjeti diskriminaciju. On to nije dobro podnosio, tim pre što u posljednje vreme Husin, veoma zauzet poslovima, ništa nije činio da bratu pruži podršku. Husin je rasejano slušao ono što je majka govorila. Želeo je da joj ispriča kako je najzad našao ženu svog života. Bila je poreklom iz važne porodice u Tangeru, a on je bio nestrpljiv da taj odnos ozakoni. Kada je Nabu saopštila novost Hasanu, ovaj je razumeo šta majka želi, pa je obećao da će učiniti sve kako bi brzo našao sebi ženu. Nije joj pominjao brojne slučajeve običnog rasizma, čije je žrtva još uvijek bio, sve ono što se svakome dopuštalo, a niko se nije zbog toga uznemiravao. Sam Hasan nikada se nije privikao i često je ponavljao bratu: čeličilo se srce ili kršilo, ja ga čeličim svakodnevno. Husin ga je nešto kasnije obavestio o svom planu za ženitbu. Hasan ga je čvrsto zagrlio i poželeo mu sreću. I on je imao jednu još veću tajnu. Sina sa strankinjom Minom, Meleskinjom, koja je radila u španskom konzulatu. Nije to bila ljubavna priča, samo susret na nekoj proslavi kada se mnogo igralo i poprilično pilo. On je nju privukao sebi, ona je svoje vrele usne prilepila na njegove. Hasan, koji je kuću dobro poznavao, poveo ju u glavnu sobu, pa su nekoliko puta vodili ljubav, čak ne govoreći međusobno. Privlačnost bez razgovora, dva tela i luda potreba da se sretnu i spoje. Sljedećeg dana su se rastali pod utiskom da su počinili itekakvu grešku. Mina se jednog dana sva blistava pojavila u radnji i Hasanu objavila da očekuje dete i da nema nameru da abortira. Ništa od njega nije tražila, umirivala ga je i kazala kako je srećna što nosi to dete. Uznemiren i zabrinut, Hasan o tome nikome nije rekao ni reč, ali je s nestrpljenjem čekao da se dete rodi. Bio je sin, crn kao otac. Pod pritiskom roditelja i pretnji u konzulatu da će dobiti otkaz, Mina je morala da napusti dete. U dogovoru su dete poverili španskim sestrama koje su imale udruženje za samohrane majke u četvrti Maršan. Pomoću nekoliko novčanica koje je čušnuo adulima u džep, Hasan je priznao dete i dao mu ime Salim. Bio je upisan u matične knjige kao rođen od majke umrle na porođaju. Hasan je rekao sestrama da će jednom doći po dete. Taj dan je došao. Kad je Hasan Saopštio majci da ima sina, ona se rasplakala i prebacila mu što joj se nije odmah poverio. Koliko je star? Godinu dana. O, bila bih toliko srećna. Zamisli, postala sam baka, da nisam znala. Daj mi tog malog, to je divota, to je Božji dar. A zašto se ti ne oženiš njegovom majkom? Objasnio je kako je to zamršeno. Njena porodica je katolička i vrlo staromodna, a konzulat na to ne bi lepo gledao. Priznao je da nisu zaljubljeni i da u svakom slučaju ako bi Mina poželela da vidi sina, ne bi bilo nikakvih problema. Nedavno je telefonirao konzulatu da joj saopšti novosti. Saznao je da je sa roditeljima otputovala ne ostavljajući adresu, verovatno na Kubu, odakle su vodili poreklo. Hasan je dakle prionuo da traži sebi ženu. Setio se kako se neki rođak koji je puštao filmove u Novom Fesu oženio preko oglasa u Kavakebu, egipatskom filmskom časopisu. Jedna mlada žena je odgovorila, hramala je, ali se to na slici nije videlo. Zakazali su sastanak posle jednog crno-belog filma u kome je Farid El Atraš igrao zavodnika bez uspeha, pa se žalio pevajući sladunjave i dosadne litanije. O filmu su govorili smejući se. Sljedećeg dana su se našli kod Adula koji su ih venčali. I Hasan je hteo da oproba sreću, ali onaj časopis više nije izlazio. Na Radio Tangeru postojala emisija pod imenom Prijateljske veze. Prijavio se i tako se oženio. Zineb je bila razvedena zato što nije mogla imati decu. Prilično lepa, kože gotovo crne. Bila je učiteljica u francuskoj školi Berše. Kad joj Hasan rekao da ima sina, ona je predložila da ga podiže kao da je njeno dete, ali je Nabu držala do toga da se detetom lično bavi. Salim je bio obdareno dete, sve je brzo shvatao, ali je bio lenj i čudljiv. Nabu ga je razmazila, otac tu ništa nije mogao, u školi je bio osrednji đak, jedva je prelazio u sljedeći razred. Otac ga je jednom izgrdio, na što je ovaj odgovorio: čemu da učimo ono što već znam? Najzad, Salim je bio svađalica, tukao se na najmanji izliv rasizma, bio je buntovnik, čemu se otac u potaji divio.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.